Frați creștini, ne aflăm în Duminica a Cincea a Apostolului Mare. O duminică, după cum știți, dedicată Sfintei Maria Egipteanca, la acest sfârșit de săptămână, care de asemenea, în săptămâna aceasta, de asemenea, ne-am întâlnit cu problema aceasta a pocăinței în slujba Sfântului Andrei Criteanul. Și de asemenea, tot în această săptămână, pe 1 aprilie, iată, s-a rânduit ziua în care este sărbătorită Sfânta Maria Egipteanca. Iubiți credincioși, foarte important să înțelegem problema aceasta a pocăinței, care rezultă din viața Sfintei Maria Egipteanca, și să înțelegem atât pentru viața noastră particulară, cât și pentru problemele cu care ne confruntăm astăzi. Frați creștini, despre Sfânta Maria Egipteanca nu este nevoie să vă spunem foarte multe lucruri. Știți, ați citit, o să mai citiți, a trăit aproximativ în secolul al V-lea, a avut în tinerețe o viață foarte dezordonată, a căzut în păcatul acesta al desfrâului, care atât de răspândit astăzi, după care, în urma unei minuni care s-a întâmplat cu ea la Ierusalim, și anume, nu a putut să intre în Biserica Mântuitorului, o ținea o forță nevăzută și a dat seama că, datorită păcatelor foarte mari care le-a făcut înainte, nu are cum să intre în Biserică, a făcut un jurământ în fața lui Dumnezeu, un gest de pocăință, în fața Maicii Domnului, a lui Dumnezeu, că dacă va putea să intre în biserică, își va schimba viața. Și chiar s-a ținut de cuvânt, intrând în biserică, după cum citim în viața ei, scrisă de Patriarhul Sofronie al Ierusalimului, după aceea a plecat în pustiu, unde a trăit 47 de ani. Povestește Sfânta Maria Egipteanca, în ultimul an al vieții, când s-a întâlnit cu un preot, Zosima, povestește că 17 ani a trăit în păcatul acesta al desfrâului. După aceea, când s-a dus în pustiu, i-au trebuit tot 17 ani ca să-și scoată din minte gândurile cele spurcate. După aceea, încă 30 de ani a avut altfel de lupte. Și spune Sfânta Maria Egipteanca că îi veneau în minte tot felul de gânduri, dar fiindcă îl iubea pe Hristos, iubea mântuirea, se lupta. Deci, iubiți credincioși, știți cum se spune în Sfânta Evanghelie, împărăția lui Dumnezeu se ia de cei care se silesc, adică se luptă. Dacă nu ne luptăm, nu dobândim împărăția lui Dumnezeu. Frați creștini, în a doua Evanghelie care s-a citit astăzi, Evanghelia de la Luca, de asemenea, ni se istorisește o întâmplare din viața Mântuitorului. Bineînțeles că e pusă special această Evanghelie, tot așa, cu o femeie păcătoasă care vine și arată un gest de pocăință în fața Mântuitorului. Și știți că Simon, fariseul, cel care îl primise în casă pe Mântuitor, începe să-l judece în gând pe Mântuitorul. Păi dacă el ar fi știut cine e femeia aceasta, nu lăsa să se apropie. Înseamnă că s-ar putea să nu fie proroc. Și Mântuitorul îi dovedește imediat că e proroc, citindu-i gândurile și spunându-i ceea ce ați auzit în Sfânta Evanghelie, pe scurt, că femeia l-a întâmpinat cu mai multă pocăință și credință decât l-a întâmpinat el, Simon fariseul. Și că mai multă credință și pocăință avea femeia aceasta păcătoasă decât cel care îl primise pe Mântuitorul. Și când îi spune femeii că iertate sunt păcatele, iarăși se produce o rumoare, era mai multă lume acolo, și iarăși încep să gândească împotriva lui. Dar cine e acesta? Ce iartă așa ușor păcatele? Imediat se iartă păcatele? Și Mântuitorul iarăși le citește gândurile și îi spune femeii păcătoase, credința ta te-a mântuit. Cu alte cuvinte, le spune celorlalți care imediat le-a apărusele gânduri așa de cârteală, de supărare, că să nu creadă că iartă păcatele așa foarte ușor, ci le iartă păcatele celor care se pocăiesc, le pare rău, arată gesturi de pocăință. Și bineînțeles, știți ce spun Sfinții Părinți? Că cel mai puternic gest de pocăință pe care îl poate avea un om este să nu mai repete păcatul. Că dacă repetă păcatul, înseamnă că nu este o părere de rău autentică. Bineînțeles, să se lupte să nu mai repete păcatul din toată puterea. Iubiți credincioși, găsim la Sfinții Părinți problema aceasta a pocăinței foarte frumos prezentată. Unii spun chiar că Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu, îi pare rău de păcatele oamenilor. Simte o durere foarte mare pentru păcatele oamenilor, fiindcă se identifică cu creația sa, cu oamenii. Și întruparea Domnului nostru Iisus Hristos este un gest prin care își arată și iubirea și faptul că așa poate să-i ajute cel mai mult. Părerea aceasta de rău pentru păcatele oamenilor îl duce, într-un fel, la întrupare. Și cum ați auzit în prima Sfântă Evanghelie care s-a citit, se spune că acolo, în apostolul care s-a citit de la evrei, că Mântuitorul s-a dat jertfă pe sine pentru ceilalți. Deci, vedeți, se întrupează din dragoste, din părere de rău pentru păcatele oamenilor și se jertfește pentru ceilalți, în cele din urmă. De ce v-am spus toate acestea? Ca să înțelegem că pocăința aceasta, părerea de rău, nu se referă doar la noi. Ea ar trebui să fie o părere de rău, o pocăință pentru păcatele celor din jurul nostru, din familia noastră, din comunitatea noastră, din neamul nostru. Atunci este o pocăință mai profundă. Adică să ne gândim, Doamne, dacă cei de lângă mine au greșit, sunt și eu de vină, nici eu nu m-am rugat îndeajuns. Că aș fi putut măcar să mă rog. Un părinte care a făcut închisoare povestește că la un moment dat era foarte chinuit de temniceri și a început cu multă râvnă să aibă acest gând. Doamne, pentru păcatele mele ei sunt atât de răi. Eu dacă aș fi mai bun, m-aș ruga mai mult, ei n-ar fi atât de răi. Și spune părintele acesta că a simțit o pace extraordinară. Când îi veneau gândurile acestea de pocăință, avea o pace extraordinară. Cu toate că era foarte rău batjocorit, foarte rău chinuit. Deci, iubiți credincioși, în al doilea aspect al pocăinței, pocăința aduce o stare de pace sufletească, o nădejde în mântuire. Nu o deznădejde. Dacă noi ajungem la deznădejde prin pocăință, înseamnă că nu este o pocăință autentică. În același timp, omului îi pare rău pentru păcatele lui, dar are și nădejde la mântuire. Chiar spun unii sfinți părinți că cel care trăiește pocăința trăiește o bucurie, o nădejde nesfârșită, o insuflare a Duhului Sfânt. Iubiți credincioși, problema aceasta a pocăinței este prezentată în multe chipuri de Sfinții Părinți. Ea este foarte actuală pentru ceea ce se întâmplă cu noi în momentul de față. După cum se observă, în ultimii ani, la noi în țară, apar tot felul de legi care nu au nicio legătură cu creștinismul. Ați aflat că în ultimul timp, practic, vor să legalizeze homosexualitatea, prostituția, incestul. Toate acestea, bineînțeles, că nu izvorăsc dintr-o minte creștină. Ele vin din exteriorul țării și suntem obligați să le acceptăm într-un fel. Dar, iubiți credincioși, noi creștinii, cei care mergem duminica la biserică, nu avem nicio vină în lucrurile acestea. Avem noi căința aceasta de care vorbește Domnul nostru Iisus Hristos. O căință nici măcar pentru noi nu mai avem cum trebuie, apoi pentru întreg neamul. Să nu ne închipuim că ne putem mântui așa de unii singuri, zicem, lasă, eu mă descurc, treaba fiecăruia. Nu este așa, suntem în legătură unii cu alții. Ați aflat, în ultima perioadă s-a adus în discuție foarte des problema aceasta a cipurilor. Frați creștini, noi ne facem datoria să vă spunem adevărul, fiindcă este cel mai greu moment după 1990 și unul dintre cele mai grele momente din istorie pentru noi românii. Deși, în aparență, s-ar putea spune că nu se întâmplă nimic. Tocmai asta e una din tacticile folosite, să pară că nu se întâmplă nimic. Biscă din ce sunt aceste cipuri care se vor pune, doresc unii să le punem pe cărțile noastre de identitate, buletine, pașapoarte și carnete de mașini. Sunt niște dispozitive electronice foarte mici care au antenă. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în orice moment poate fi modificată memoria cipului, adică pot fi băgate informații și scoase de acolo informații fără ca noi să știm nimica. Cine are aparatură poate să facă lucrul acesta. Ei spun că în cipurile acestea care o să se pună pe acte de identitate vor să fie datele noastre, unde ne-am născut și așa mai departe, date medicale. Dar observați un lucru, iubiți credincioși. În viața noastră bisericească s-au auzit trei voci foarte puternice care ne atenționează că este un pericol foarte mare. Cine sunt aceste trei voci? Trei oameni în vârstă care au trecut prin închisoare, au suferit foarte mult în timpul comunismului. Trei oameni de o trăire duhovnicească, o purtare morală ireproșabilă. Ne referim la Nea Sfințitul Bartolomeu, Părintele Iustin Pârvu și Părintele Arsenie Papa Cioc. Eu cred că dacă avem binecuvântarea acestora trei, ne este de ajuns să ne dăm seama că adevărul este de partea lor. Eu aș vrea să vă spun câte un cuvânt de la aceștia trei legat de problema aceasta a cipurilor. Înalt Preasfințitul Bartolomeu spune, prin vocea Sinodului Mitropolitan de la Cluj, care a avut loc în februarie anul acesta, spune că este foarte înjositor pentru întreg poporul să fim considerați o bandă de infractori. De ce? Fiindcă aceste cipuri care se pun pe actele de identitate, în aceste cipuri trebuie trecute în mod obligatoriu amprentele de la mâini și de la ochi. Îți pozează ochiul și spune amprenta acolo, ca să te poată identifica. Și de la degete. În primul rând, observați, iubiți credincioși, că pentru lipsa noastră de pocăință și de credință, Dumnezeu a rânduit, ne pedepsește și am ajuns prima țară din lume unde se aplică acest experiment. Adică se iau amprentele și de la degete și de la ochi. De la degete s-au mai luat și în alte țări. Însă noi suntem primii care suntem și mai mult înjosiți. Nimeni n-are voie să ne ia amprentele, iubiți credincioși. Orice jurist, orice om care lucrează în poliție știe lucrul acesta, amprentele nu se pot lua la un om dacă tu nu-l bănuiești ceva, e hoț, e criminal, de ce să ia amprentele? Acum câțiva ani de zile, doi englezi au dat în judecată statul britanic, fiindcă i-a obligat să le ia amprentele, tot pentru aceste acte cu chip și au câștigat procesul chiar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deci se poate. Unele țări, să știți că se descurcă mai bine, oamenii sunt mai hotărâți, mai uniți și nu au ieșit planurile chiar așa cum au vrut cei care au băgat acest sistem. Iubiți credincioși, un cuvânt și de la Părintele Iustin Pârvu, un cuvânt mai vechi, care e foarte actual, l-a reactualizat și cu vioșia sa, spune, nu ne putem considera creștini cu adevărat dacă nu ne punem problema că la un moment dat vom putea fi omorâți pentru Hristos. Acesta nu este creștinism dacă nu spui și problema aceasta. E un fel așa de creștinism comod, așa, de suprafață și nu duce la mântuire, iubiți credincioși. Creștinul trebuie să fie pregătit, la o adică, în orice moment, să fie omorât pentru Hristos. Vei spune, dar ce legătură au chipurile cu mărturisirea lui Hristos? Au o legătură foarte mare, iubiți credincioși, chiar dacă acum nu se vede atât de bine pentru toată lumea. Fiindcă noi știm care este finalul spre care se dorește să ajungă, există materiale de informare, vă puteți informa, se dorește să ajungă ca acest chip să fie implantat în corpul uman. Deja în alte țări s-a început lucrul acesta și se împlinește astfel profeția de la Apocalipsă, din capitolul 13, unde se spune că nimeni nu va putea cumpăra și nu va vinde dacă nu va avea semnul fiarei pus pe mână sau pe frunte. Iubiți credincioși, este tot mai evident că semnul acesta al fiarei este acest chip care odată pus în corp vor avea grijă să nu-l mai pot scoate. Primul care a atras atenția asupra acestui sistem demonic a fost Părintele Paisia Ghioritul. Încă de acum 20-30 de ani ne atenționa că atunci când vor apărea problemele acestea să fim pregătiți, fiindcă se apropie timpurile. Nu știm cât va mai dura. Depinde de pocăința noastră, în primul rând. În primul rând de pocăința noastră, să ne aducem aminte de cetatea Ninive și de fapta noastră, fiindcă e un moment în istorie în care nu mai e doar de ajuns rugăciunea. E nevoie și puțin de faptă. O faptă mai hotărâtă. Iubiți credincioși, și acum un cuvânt de la Părintele Arsenie Papacioc legat de problema aceasta. Iată, Părintele Iustin Pârvu, Părintele Arsenie Papacioc, 15 ani, 17 ani, Înaltul Bartolomeu, au stat închisoare atâția ani de zile în timpul comunismului, pentru credință, pentru neamul acesta, și iată-i din nou ne spun care este adevărul. Părintele Arsenie Papacioc spune următorul lucru. Avem de luptat cu o fiară care vrea să ne înghită. Și de aceea trebuie să avem o strategie, să avem multă înțelepciune. Iubiți credincioși, ce strategie am putea avea, ce înțelepciune? În primul rând să vedem ce putem face în situația de față. Frați creștini, nu mai putem rămâne ca înainte. Vă recomandăm fiecare să-și ia un canon de rugăciune zilnic pentru neamul și țara noastră. Dar această rugăciune să o încercăm să o facem într-un duc de pocăință atât pentru noi cât și pentru întregul neam. Doamne, iartă-ne, am greșit, miluiește neamul românesc și țara noastră. Un exemplu, puteți să ziceți de 10 ori pe zi lucrul acesta, sau citiți la catizme, faceți metanii, fiecare ce poate, fiindcă vom răspunde în fața lui Dumnezeu că n-am făcut nimic. După aceea, toate mijloacele care le oferă statul democratic, încă mai trăim într-un stat democratic, pot fi folosite de creștini pentru a-și arăta punctul de vedere. Nu noi am început acest război. Dar dacă nu reacționăm într-un fel, înseamnă că nu știm să fim creștini până la sfârșit. Să nu credem că avem două variante. Nu mai există două variante. În momentul de față există o singură variantă pentru un creștin. Să arate că nu este de acord. Dacă are cum. Pot fi scrisori, meeting-uri, strângere de semnături, vorbire de la un om la altul, afișe și așa mai departe, conferințe. Dar în primul rând rugăciunea, iubiți credincioși. Noi nu facem niște acțiuni așa fără rugăciune. E foarte periculos, mai ales în vremuri de acestea tulburi, să te apuci așa să cazi în niște extremisme, în niște activisme de acestea fără rugăciune. Tot timpul să spunem, Doamne, ce este după voia Ta cea sfântă să fac eu în momentul de față? De altfel, să știți că părinții filocalici, atunci când vorbesc despre pocăință, cum poate omul să dobândească pocăința, ne spun mai multe lucruri. De exemplu, unul din lucrurile prin care omul poate dobândi pocăința este și acesta. Să spună tot timpul, Doamne, nu vreau să fac voia mea, ci voia Ta. Care este voia Ta cea sfântă? Eu sunt prost, purcam, nemernic. Care este voia Ta cea sfântă? Ce să fac în continuare, Doamne? Iubiți credincioși, desigur, putem vorbi foarte mult și despre problema aceasta a cipurilor și despre problema pocăinței. Iată unde am ajuns, frați creștini, după 20 de ani. Unde ne-au dus avorturile făcute. Țineți minte că la un moment dat am fost primii în lume la avorturi. Unde ne-a dus bârfa aceasta, nesinceritatea, foția și minciuna. Am ajuns în situația să fim un fel de șoareci, așa, pe care se fac experiențe. Iubiți credincioși, revenind la problema aceasta a pocăinței, pe care trebuie să o avem cu toții, iată ce mai întâlnim la părinții filocalici, ce ne mai spun ei. Pocăința se dobândește atunci când omul nu se îndreptățește și când dispare de la el dorința de a plăcea oamenilor. Ia gândiți-vă cât suntem de departe de această problemă a pocăinței. După aceea spune ea Sfântul Ioan Scărarul, neținerea de minte a răului este semnul adevăratei pocăințe. Nu știu cum avem noi românii că parcă ține minte răul. Una, două. Imediat ține minte răul, nu vrem să iertăm, ne încăpățânăm, stăm rigizi, orgolioși, nu vrem să recunoaștem că am greșit și nu mai lucrează harul. Nu e nicio problemă, iubiți credincioși, dacă recunoaștem că am greșit. Dar abia atunci lucrează harul cu putere. Revin la problema aceasta cu cipurile, vreau să vă mai spun un singur lucru, de ce nu pot fi acceptate actele acestea cu chip și de ce trebuie să cerem referendum pe această problemă, în afară de faptul că ni se iau amprentele și este inacceptabil, o altă problemă este, vedeți, noi când avem un buletin, ne uităm tot timpul ce scrie pe el, vedem cu ochii ce scrie. În momentul când vom avea un chip, noi nu vom ști ce scrie în acel chip, mai ales că el poate fi modificat oricând. S-au făcut experiențe, au falsificat în 48 de ore, au schimbat și poza și datele. Oricând te poți trezi cu altă identitate sau cu alte probleme. Deci eu vreau să știu tot timpul ce scrie în actul meu de identitate. Nu se știe alții și eu să nu am aparatul. Frați creștini, desigur, nu este un moment ușor. Este un moment foarte greu. Slavă lui Dumnezeu că au mai existat și politicieni români care se opun, deși totul a fost gândit ca să-i câștige. Știți că legea când a fost dată prevede ca parlamentarii, Serviciul Român de Informații și alte instituții politice importante ale statului, ei nu sunt obligați să ia actele cu chip. Dar iată că și dintre ei au fost care s-au gândit la populația aceasta și au dat și declarații în public, se opun, însă trebuie să se simtă că pleacă ceva de jos, de la oameni, fiindcă lucrurile acestea sunt impuse din exterior și dacă nu este o susținere de jos, e foarte greu să reziști, mai ales când țara noastră are atâtea datorii externe. Noi le adresăm acestor politicieni un cuvânt de aici, de la mormântul Sfântului Ștefan, să ia ca model pe sfinții noștri voievozi. Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu, care au pus în primul rând valorile credinței în față. După aceea, celor care nu sunt creștini, le putem spune următorul lucru, să nu și închipuie că dacă se vor strecura o perioadă și vor reuși să scape de anumite curse, făcând pact cu diavolul, până la urmă diavolul nu se va răzbuna și pe ei. Diavolul nu iubește niciun om. Bucuria diavolului este să-l chinuiască pe orice om. Dacă se poate din viața aceasta, dacă nu se poate în viața cealaltă. De ce? Fiindcă fiecare om este făcut după chipul lui Dumnezeu și diavolul urăște chipul acesta lui Dumnezeu care este în fiecare om. Iubiți credincioși, desigur, dacă vom avea pocăință și vom ști să avem și faptă și rugăciune, lucrurile se vor putea amâna. După aceea vom vedea noi ce va mai fi. În momentul de față însă, plecând de la pocăința creștinilor, lucrurile se pot amâna. Și în primul rând a celor care vin la biserică. Să nu uităm, Paisia Ghioritu la un moment dat le recomanda creștinilor, spunea, ar trebui fiecare să aibă o casă undeva la țară, să se îngrijească, să aibă un pământ, să poată să trăiască și așa. Încă de acum 20-30 de ani. Există un sfânt la Ruș, Ermogher, un episcop care a fost omorât de comuniști în 1918 și care a vorbit despre vremurile acestea din urmă. Cum va arăta în timpul lui Antichrist societatea. Și are câteva lucruri interesante. Printre altele spune că cei care vor vrea să rămână cu Hristos nu vor mai putea rămâne în acest sistem social, fiindcă vor fi obligați să facă compromisuri care nu vor fi plăcute lui Hristos, vor trebui să trăiască izolați. Apropo de compromisuri, noi românii tot ne-am obișnuit cu compromisurile. Și uitați-vă unde am ajuns. E proverbul acesta, fă-te, frate, cu dracu până treci puntea, dar vreau să vă atrag atenția, că ăsta e un proverb din timpurile noastre, în vechime el era altfel. În vechime știți cum suna? Fă-te, frate, cu dracu până treci puntea și când ai să ajungi la cel capăt al punții, o să fii și tu tot un drac. Însă noi, știți, am luat ce ne-a convenit. Și spune de sfântul acesta Ermogen, deci că vor trăi creștinii izolați și un alt lucru foarte interesant, care parcă l-am simțit într-un fel și în zilele noastre. Nu zic că încă sunt vremurile anticristice, dar sunt niște asemănări. Și anume spune, vor fi două categorii de creștini. Unii care vor zice că nu se întâmplă nimic, dimpotrivă, lucrurile merg spre bine, tot mai bine. Iar alții care vor spune dimpotrivă, este sfârșitul, lucrurile merg spre rău. Până la urmă să știți că o explicație este și taina pocăinței. Omul dacă are puțină pocăință, așa, râvnă pentru Hristos, nu se mai lipește atât de duhurile, de problemele acestea lumești, mai poate să și renunțe la ele. Dacă omul nu vrea să renunțe, normal că zice că e foarte bine, cum să renunțe la niște avantaje lumești. Acum să nu-i condamnăm pe cei care spun că încă nu se întâmplă nimic. Totul este bine, lucrurile merg spre bine. În primul rând că nu avem voie să-i condamnăm, ca să nu cădem în judecată. Trebuie să-i pomenim la rugăciune, să le dăm materiale informative, este o broșură care avem și la magazin, este revista Presa Ortodoxă, sunt mai multe site-uri pe internet care spun adevărul în problema aceasta. Trebuie să ne mișcăm, să ne informăm, că nu o să vină nimeni să ne spună ce să facem dacă noi creștinii nu știm să ne mișcăm. Să nu-i condamnăm, să-i pomenim la rugăciune, fiindcă ieșirea din acest impas se poate face dacă suntem uniți și cât mai mulți. Frați creștini, în revenind la pocăință, încă tot ceea ce am spus este legat de pocăință, repet, am ajuns în această stare, fiindcă n-am avut destulă pocăință. Ce se spune în rugăciunea care se citește înainte de împărtășanie? Rugăciunea nouă a Sfântului Ioan Gură de Aur. Spune, pe toți care au venit la tine cu pocăință, i-ai rânduit în ceata prietenilor tăi. Iată ce frumos! Pocăința ne aduce în ceata prietenului Hristos. Și spune acolo, despre cine e vorba? De desfânata care a fost vorba în Sfânta Evanghelie, de vameș, de tâlharul. Iată, țineți minte, tâlharul a făcut și pocăință și un fel de spovedanie. Sfântul Apostol Pavel și așa mai departe. Exemple foarte evidente de pocăință. Iubiți credincioși, în această perioadă Apostolului Învierii, în care auzim foarte frumos cântarea ușile pocăinței deschide mie dătătorile de viață, să știm că această cale strâmtă care duce la mântuire înseamnă, într-un fel, pocăință. În încheiere am să vă citesc două rugăciuni pentru fiecare dintre noi, pentru neamul acesta, două rugăciuni legate de problema aceasta a pocăinței. Prima este a stareților de la Optina, o rugăciune foarte scurtă împotriva pecetluirii cu semnul lui Antichrist. Cu atât mai mult rugăciunea aceasta este potrivită cu cât în mănăstirea noastră se află părticele minuscule din moaștele stareților de la Optina, iar a doua rugăciune din tradiția bisericii este un fragment, tot așa, o rugăciune de pocăință. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Domnului să ne rugăm! Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, păzește-ne de înșelăciunea vicleanului Antichrist, a cărui venire se apropie și ne izbăvește de toate uneltirile lui. Acoperă-ne pe noi și pe toți dremăritorii creștini de mrejile lui cele viclene, în tainica pustie a mântuirii tale. Nu ne lăsa pe noi, Doamne, să ne îngrozim de frica diavolească mai mult decât de frica lui Dumnezeu, să ne depărtăm de Tine și de Biserica Ta cea Sfântă. Dă-ne, Doamne, mai bine să pătimim și să murim pentru Sfânt numele Tău și credința cea adevărată, decât să ne lepădăm de Tine și să primim semnul spurcatului Antichrist și să ne închinăm Lui. Dă-ne nouă zi și noapte lacrimi să plângem greșalele noastre și îndură-Te de noi, Doamne, în ziua înfricoșătoarei tale judecăți. Amin. Domnului să ne rugăm.
Amin.
Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ești milostiv și lesne iertător, izvorul milei și noianul cel neîmpuținat al iubirii de oameni, Cel care nu ai venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, primește-mă și pe mine, Cel ce i-ai poruncit lui Petrul, întâiul dintre ucenicii tăi și apostolii tăi, ca să ierte de 70 de ori câte 7 păcatele, arătând pe de-o parte nemărginirea bunătății și iubirii tale de oameni și pe de alta deschizând cu milostivire și cu îndurare ușa pocăinței tuturor celor care au păcătuit. Doamne Iisuse Hristoase, primește-mă pe mine cel ce mă întorc cu lacrimi și cu suspinuri și mă căiesc și cer iertare pentru cele care am greșit. Pleacă-te spre rugăciunile și cerurile mele, milostivește-te ca un milostiv, îndură-te ca un denurăbdător, miluiește-mă ca un iubitor de oameni și-mi iartă toate câte am greșit. Primește-mă pe mine, robul tău, care îți mulțumesc că nu m-ai lepădat pe mine până acum de la bunătatea ta cu fără de legile mele. Ți-și cer dezlegare și iertare pentru cele greșite de mine. Și te rog ca de acum înainte să mă întărești într-o credință, nădejdea și dragostea ta și să mă păzești neclintit de toate meșteșugurile și năpădile vicleanului, ca să nu mă răpească răutatea spre prepastia pierzării, ni să mă fac vânat vrăjmașului. Încredințează-mă și mă întărește să fac voia ta, să împlinesc poruncile tale. Spală-mă cu desăvârșire de spurcăciunea păcatului și mă curățește de toată împuțiciunea patimilor, de necurăția și întinăciunea trupului și a duhului, și îmi dă liniște statornică și pace adâncă a gândurilor, ca prin toate, împărtășindu-mă de facerea ta de bine, de lungă răbdarea și de bunătatea ta cea nemăsurată și dobândind din destul mila ta cea dumnezeiască, să mulțumesc, să laud, să slăvez numele tău cel preasfânt împreună cu al celui fără de început al tău, Părinte, și al preasfântului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Dumnezeul nostru slavă totdeauna cu și pururea și în vecii vecilor. Amin.